Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында атна азагында Европада яңа бәйсез төбәк барлыкка килергә мөмкин. Косово мөстәкыйллек игълан итәргә җыена. Интернеттагы сәхифәләрне мәгълүмат чарасы буларак теркәү мөмкинме? Русиядә яңа канун әзерләнә. Башкорт һәм татар халкы корылтайлары берләшеп мәгарифкә миллилекне кайтаруны сорый. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Косово бәйсезлек игълан итсә дә, Берләшкән Милләтләр оешмасында әгъза була алмаячак. Белгечләр Русиядә интернет сәхифәләрен теркәү кануны кабул ителәр дип ышанмый, әмма канун өлгесе бар бер әзерләнә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шушы атна азагында Косово үзенең бәйсезлеген игълан итер дип көтелә. Көнбатыш илләренең моңа каршылыгы булмаса да, Сербия һәм аның якын беректашы Русия Европаның яңа бәйсез дәүләтен танырга җыенмый. Мәскәүнең каршы булуы Косовоның Берләшкән Милләтләргә дә алынмаячагын аңлата. Шулай итеп, Косово һич югы якын араларда асылда Европа Берлеге карамагында булган бер протекторат кына була ала. Кәрим Камал сөйли.
Косово бәйсезлеген игълан итү өчен инде бар нәрсәдә әзер дияргә була. Приштинадагы оркестр Европа гимны саналган шатлык одасын ирәнә, бәйсезлек игълан ителгәндә нәкъ менә аны уйнарлар дип көтелә. Тарихи тантаналарда катнашу өчен читтән меңләгән косовар албан атназагына Косовога кайта. Иң мөһиме, үзенең бәйсезлегенә Косово инде 1999 елдан бирле бара. Нәкъ шул вакыттан бирле төбәк халыкара идәр астында. Ягъни Сербиядән аерылу асылда берничә ел элек үк үтте. Косово албаннары хәзер шуны рәсми төстә билгеләп куярга тели. Төбәк парламенты бу турыдагы карарын якшәмбедә, февральның 17-сендә кабул итмәкче, һәм бу инде хәл ителгән мәсьәлә санала. Әмма Европадагы шушы яңа дәүләтнең туу газаплары бәйсезлек игълан итү белән башланырга гына тора. Беренчедән, Русияның каршылыгы сәбәпле ул Берләшкән Милләтләр оешмасына алынмаячак. Мәскәү бу очракта үзенең тарихи беректәше Сербия карашын яклый. Икенчедән, дәүләт буларак Косово хәзер Европа Берлегенең кырыс контролына алыначак. Шуңа да Косово бәйсезлеге хакында сөйләгәндә протекторат сүзен куллану урынлырак түгелме дигән фикер туа. Сербия һәм Русия белән каршылыкларны күпмедер кимитү өчен мондый статус үзен аклый ала, әмма бер үк вакытта андый вазгыятьнең куркыныч ягы да бар. Косовоның тарихта да хәзер дә үзенең тотрыксызлыгы белән танылган Балканда урнашуын истә тотарга кирәк. Һәм Косово статусының шундый икеле-микеле булып калуы төбәккә нәкъ менә тотрыксызлыкны кайтара ала. Косовода яшәүче сербларның җитәкчеләре, аерым алганда андагы серб утарлары берлеге башлыгы Марко Якшич җомга көнне төбәктәге бар сербларына киләсе дүшәмбедә җыелып, албаннар игълан итәргә җыенган бәйсезлекне кире кагырга чакырды.
Заедница сербских обществ и наследа Косово и Метохии.
Бәйсезлек игълан итү без сербләр өчен мәҗбүри түгел дип белдерә Якшич.
Ни у ком виду, но обязує.
Косоводагы зур күпчелекне албаннар тәшкил итсә дә, анда әле һаман да серб авыллары бар, һәм алар нигездә Белград контролендә тора. Ягъни Косово бәйсезлеген игълан итсә дә, аның үз җирендәге кайбер төбәкләре яңа хакимиятне танымаячак. Иң мөһиме, яңа дәүләт үзенең иң зур күршесе һәм үзенә иң зур куркыныч тудыручы ил ягыннан, ягъни Сербия ягыннан ачыктан-ачык дошманлык белән туа. Бәйсезлек тарихын башлап җибәрү өчен бу бик начар нәрсә дип белдерә кайбер экспертлар. Шуңа да Косово ул якшәмбедә бәйсезлеген игълан итсә дә, асылда Берләшкән Милләтләр протектораты булудан Европа Берлеге протекторатына гына әйләнә ала. БМОның махсус вәкиле Марти Ахтисари әзерләгән планда булай да Косовога читтән багып торылган бәйсезлек бирү каралган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Хәзер Русиядә гәзит, радио, телевидение генә теркәләргә тиеш булсам, тиздән бу интернет сәхифәләренә дә кагылырга мөмкин. Федерация шурасы масса күләм мәгълүмат чаралары турындагы канунга төзәтмәләр әзерли. Һәм шуның бер юнәлеше булып, көненә 1000 кеше керә торган интернеттагы сәхифәләрне теркәтү тора. Ә теркәлгән сәхифәләрне билгеле тикшерүдә кул астында тотуда җиңеллерәк. Татарстанда интернет сәхифә ясаучылар һәм белгечләр бу канунның кабул ителәсенә ышанмый. Алар белән Ландыш Харасова сөйләште.
Татарстан дәүләт шурасындагы иң яш депутат Дмитрий Фторов интернеттагы сәхифәләрне масса күләм мәгълүмат чарасы итеп теркәү һич кенә дә акылга сыярлык әмәл түгел һәм халыкара мөхиттә мондый әйбернең күзәтелүен белмим ди. Фторов фикеренчә, интернетта бик күп оешмаларның шәхси кешеләрнең сәхифәләре бар һәм алар һич кенә дә масса күләм мәгълүмат чарасы була алмый. Интернеттагы сәхифәләрне теркәргә тырышуны депутат Дмитрий Фторов былай дип аңлатты.
Это еще один контрольный механизм, попытка влиять на источник информации. Это будет, скорее всего, очередная волокита.
Бу интернетны күзәтү астына алуның тагын бер юлы мәгълүмат чыганагына басым ясар өчен. Тагын лицензия алу һәм кагазь эшләре белән бәйле ыгызыгылар булачак. Һәм теркәгән оешма билгеле теге яки бу сәхифәгә йогынты ясый алачак. Парламентның югары палатында моны күздә тотып эшлиләр.
Сайт, мне кажется, верхняя палата парламента по текстам это предполагает.
Диде Татарстан дәүләт шурасы депутаты Дмитрий Фторов. Аның фикеренчә, әлеге канунны кертергә тырышучы федерация шурасы кирәкмәс эш белән шөгыльләнә.
Вообще же деятельность Совета Федерации в последние годы, мне кажется, отчасти политизирована, потому что сенаторы...
Федерация шурасының соңгы еллардагы эшчәнлеге миңа калса сәясәтләштерелгән. Сенаторлар үзләренең партия түгел, ә төбәк вәкилләре булуын оныталар бугай, һәм сәясәт белән шөгыльләнәләр. Кайвакыт алар кешене шаккаттыра торган карар кертмәкче булалар. Менә бу интернет сәхифәләрне теркәү кебек. Миңа калса сүз йөрегән шикли торган канунларны булдыруга юл куярга ярамый. Бу масса күләм мәгълүмат чарасы канунына төзәтмәләр кертүне дә шикләргә кирәк.
И жестко пресечивают подобные поправки к закону о СМИ.
Ди телевидениедә парламент яңалыклары тапшыруын алып баручы Дмитрий Фторов. Ә интернетта булмас рус сәхифәсен тотучы Рузил Мәхәддинов бу тәкъдимнең мәгънәсен аңлавы кыен ди. Чөнки ул көненә 1000 кеше кергән сәхифәне масса күләм мәгълүмат чарасы буларак теркәүне күздә тота. Мәхәддинов әйтүенчә, сәхифәгә керүчеләр саны һәр даим үзгәреп тора.
Берничә тәбле планет сайтка ничә кеше кергән, аны кем контроль итәргә тиеш икән? Мәсәлән, ну мин нәрсә сорасалар ничә кеше кергән, мин әйтмим дим генә. Кеше аз керсә, бер нәрсәр күп керсә, тагы бер нәрсәр. Икенче нәрсә тираж ул бер нәрсә гәҗитнең тиражы. Мәсәлән, ул ел буе чыгып килгән гәҗитне шул 1000 кеше укый, башка кеше укымый. Ә интернетта бит, мәсәлән, бүген 1000 кеше керде, иртәгә 1500 кеше керде ди ул сайтка. Аларның төрлесе бит төрле кешеләр. Ел 3-нче көнне бөтенләй бер кеше кермәскә мөмкин.
Рузил Мәхәддинов бу канун кертергә тырышу мәгънәсез ди.
Бәлки дәүләт үзенең куәтен күрсәтергә тели торгандыр. Яисә куәтен күрсәтергә теләмәсә, күзәтү теркәү чарасы буларак. Ничектер шул хаостан ниндидер тәртип ясарга, тәртип мәгънәсе теге яхшы мәгънәдә түгел, полкларга салып куярга дигән мәгънәдә. Аның каравы бит, мәсәлән, әгәр дә ру зонасын шулай күзәтә башласалар, кешеләр бит башка зоналарга ашып китәләр. Мәсәлән, Америка домены астында сайт ясау бит берәүгә дә проблема тудырмый. Без әле дә, мәсәлән, ну, татарның бөтен сайтлары диярлек шул ук ру зонасында. Әле алай гына түгел, мин уйламыйм татарда берәр сайт бардыр дип көненә 1000 кеше кергән.
Диде булмас рус сәхифәсен тотучы Рузил Мәхәддинов. Ә Казан дәүләт университеты профессоры Җәүдәт Сөләйманов интернет ул җавапсыз булган мөхит ди.
Димәк, төрки икән, бу отчетность булырга тиеш әйме? Кичексез бер яктан караганда, аны действительно ниндер бер тиге тройга бастыру кебек килеп чыга. Гомумән анда никадәр кеше кергән дип кенә ниндер информация бирә торган масса күләм чара дип аны атарлык микән? Аның минемчә статусы анда була алмый. Ул просто бер ниндер кем теле шул кереп йөри торган, кем теле кем нәрсә теле шул куя ала торган һәм бер ниндә җавапсыз булган пространство.
Диде профессор Җәүдәт Сөләйманов. Масса күләм чараларының халыкара хукукы дип исемләнгән диссертация язучы Денис Вәлиев интернеттагы берәр сәхифә Русия җитәкчелегенә хуш килмәсә, аны болай да ябалалар ди.
Минемчә бу канун кирәк түгел, чөнки интернет барыбер үсә бара һәм дәүләт беркайчан да бөтен интернетны берничек тә кул астында тота алмый, чөнки көн саен йөзләрчә яңа сайтлар туа интернетка. Берәр сайтны яратмасалар, аны бу канун кабул ителмәсә дә, барыбер хукукый чаралар бар. Алар сайтны күрә, ondan соң сервер белән интернетка керүләрен аңлый һәм анда махсус шундый оператив чаралар бар. Һәм бу чараларны К исемле Эшке эшләр министрлыгының махсус бүлеге тарафыннан карала.
Денис Вәлиев әйтүенчә, бу канун кабул ителсә, сәхифәләр башка доменнарга күчәчәк.
Русия дәүләте бу канун кабул ителсә, ул интернетның РУ дип аталган секторына карый ала. Ә моннан башка анда бик күп доменнар бар. Бик күп зоналар бар. Башка илләрнең халыкара зоналар, шул ук org, net, com һәм моны беркем дә шикли алмый.
Диде Казанда яшәүче Денис Вәлиев.
Ландыш Харасова Татарстанда интернет сәхифә ясаучылар белгечләр белән сөйләште. Алар интернет сәхифәләрен чикләүче канунның кабул ителәчәгенә ышанмый. Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Ә баштан Шимбә 16 февраль көнне азатлыкта булачак тапшыруларга игътибарыгызны җәлеп итәсем килә. Русиядә уран балаларының 80% ятим түгел, ягъни аларның әтисе я әнисе бар. Соңгы елларда балаларның гаиләдән качып китүләре күзәтелә. Бик иртә акча эшли башлаулары күрелә. Белгечләр моның сәбәпләрен ачыкларга тырышкан һәм Русиядә балаларның хәле турындагы мәгълүматларны төрле бәйсез чыганаклардан туплаган. Шушы хисап белән без сезне Шимбә көнне таныштырырбыз. Казанда 900-ләп автобус йөртүчесе җитми. Тагын 400-дән артык билет тикшерүче кирәк. Транспортчылар эшләүчеләрне авыл районнардан эзләп йөри. Беренче шундый сәфәр Питрәш районы Шәле авылына булса, соңгысы Орша район үзәгенә ясалды. Бу район үзәгендәге хәлләрне Бикә Тимирова өйрәнде. Оршага сәфәргә без сезне Шимбә 16 февраль көнне чакырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Тапшыруыбызны җомгада көн үзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. 15 февраль көнне татар һәм башкорт халыкларының туган телне һәм милли мәктәпләрне яклауга багышланган уртак белдерүе Интертатру электрон газетасында басылды. Башкортларның бөтен дөнья корылтайы һәм бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитетлары бу белдерүне бергәләп әзерләгән. Моның белән алар үзләрен борчыган мөһим мәсьәләгә дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын җәлеп итә. Башкорт һәм татар халыкларының мәнфәгатьләрен яклаучы бу оешмалар Россия Федерациясының мәгариф турындагы канунына 2007 елның 1 декабрендә кертелгән үзгәрешләр халыкларны борчуга салу турында белдерә. Канунга үзгәрешләр урта мәктәпләрдә туган якны өйрәнү, туган тел, туган әдәбият кебек фәннәрне укытуны гамәлдән чыгара. Бу исә Русиянең төп халыкларның туган телләре язмышын куркыныч астына куя. Күп милләтле һәм күп мәдәниятле федератив илнең мәгариф системасы төрле сәбәпләр белән үзгәртелә дип әйтелә әлеге белдерүдә. Башкорт һәм татар җәмәгатьчелеге мәгариф турындагы канундагы милли төбәк компонентын саклау турында федераль хакимияткә мөрәҗәгать итте, әмма бу мөрәҗәгатьләр җавапсыз калдырылды. Шулай булгач, мәгариф ил күләм проекты шушы тармакның тотрыксызлыгына китерә. Русияның сан ягыннан ике зур халык вәкилләре мәгариф тармагында үзләренең хукуклары һәм мәнфәгатьләре тапталуга каршы протест белдерә. Алар мәгариф өлкәсендәге конституциягә каршы канунны кире алуны таләп итә. Татар һәм башкорт милли җәмәгатьчелегенең уртак белдерүендә тигезлек, сабырлык, барлык этник төркемнәрнең хукукларын хөрмәт итү иртәме-соңмы җиңеп чыгар дип өметләнә. Әлеге белдерү хәзергә федераль мәгълүмат чараларында басылып чыкмады. Һәм анда әйтелгән таләпләрне искә алу гамәлләре хәзергә күренми. Билгеле булганча, 2013 елда студентлар универсиадасын үткәрергә берничә шәһәр теләк белдерә. Казан, Польшаның Познань, Көньяк Кореяның Гванчжоу, Испанияның Мурсия һәм Вига, Канаданың Эдмонтон һәм Квебек шәһәрләре Халыкара университет спорты федерациясенә 15 мартка кадәр үзләре турындагы китапны тәкъдим итәргә тиеш. Казанның кабат бәйгегә чыгуы уңайыннан матбугат очрашуы узды. Анда хәбәрчебез Найлалан катнашты.
Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Универсиадага Казанны тәкъдим итү төркеме башлыгы урынбасары Марат Бариев әйтүенчә, теләк белдергәннәр арасында Казан өчен иң көчле көндәшләрнең берсе ул Көньяк Кореяның Гвангчжоу шәһәре булырга мөмкин. Кореялыларның мондый чараларга без ничек әзерләнгәнен беләбез, калганнарга килгәндә дә көчсез көндәшләр юк, ди Бариев. Шуңа күрә Татарстан башкаласы бу юлы үзе турында киңрәк мәгълүмәт бирергә җыена. Узган бәйге вакытында кайбер җитешсезлекләр дә булган.
Җинтекләп караган, кызыксынган кеше эчендә Казан турында, республика турында информация күбрәк булса өчен. Казанның анда планнары, анда безнең тәгәй төрле спорт сарайлардан төзелә торганнарның характеристикалары безнең алар тәгәй бик күп күрсәтелмәгән иде. Күбрәк фоторәсемнәре Казан турында, гостиницалар турында, спорт комплекслар турында, климат турында һәм башкалар күбрәк ачыграк итеп күрсәтергә.
Ди Марат Бариев. 150-ләп биттән торачак китапта 57 бүлек булачак, һәм анда универсиаданы үзеңдә үткәрү өчен бөтен яктан да мөмкинлекләр күрсәтелергә тиеш. Спорт корылмалары, спорт чаралары, виза алу мөмкинлекләре, кунакларның иминлеге һәм башкалар, һәм башкалар. Күндәшләр тагы да көчләнсә, ФИСУ таләпләре дә катланган, анкета сораулары да арткан, тавыш бирү тәртибе, әзерлек эшләре үткәрү вакыты да төгәл билгеләнгән. Моңа кадәр бәя бирүче төркем яхшы яки канәгатьләнерлек дип гомум билге куйган. Хәзер исә транспорт, иминлек, спорт корылмаларының хәленә, ара яраклыгына һәм ширкәтнең бюджетына һәм башка юнәлешләргә 10 балл эчендә бәя куелачак. Инде билгеле булганча, җәйге универсиадада спортның 13 төре буенча көч сынашалар. Әлеге чараны үзендә үткәрү хокукка алган шәһәр тагын 3 спорт төрен тәкъдим итәргә мөмкин. Марат Бариев: Казан җиңсә, беренче чиратта Билбау көрәшен тәкъдим итәчәкбез. Рәсми татарча көрәш дисәк, безне беркем дә аңламаячак, диде. Казанны тәкъдим итүдә Брюссельдә булачак чарада студентлар да катнашачак. Инглиз телен яхшы белгән студентлар арасында Универсиада 100 дигән бәйге игълан ителде. Аңа 21 мартта нәтиҗә ясала. Марат Бариев әйтүенчә, алар яхшы иттереп Казан турында сөйли белергә тиеш. Әлегә студентларның нишәү буласы тәгаенләнмәгән. Инде әйтеп узганыбызчә, Нәмзәт шәһәрләр 15 мартка кадәр үзләре турындагы китапларны тәкъдим итәргә тиеш. 30 апрельгә кадәр ФИСУ төркеме әлеге калаларга барып чыга. 31 майда Брюссельдә Нәмзәт шәһәрләрне тәкъдим итү чарасыннан соң 2013 елда Универсиаданың кайда үтәсе билгеле булачак. 2011 елгы җәйге 24 Универсиаданы үткәрү бәйгесендә Казан Кытайның Шэньчжэн шәһәренә оттырган иде.
Сез Найлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Татарстанда бер ара татар-төрек уку йортларын тикшерү, аларны ябу шаукымы узган иде. Татар җәмәгатьчелеге әле дә бу мәсьәлә белән килешә алмый. Шушы көннәрдә бер төркем татар элитасы Русия президенты Владимир Путин һәм президентлыкка нәмзәт Дмитрий Медведевка ачык хат юллады. Бу хат «Звезда Поволжье» газетасында басылып чыкты. Матбугатта кузгатылган бу һәм башка кызыклы темалар турында хәбәрчебез Гадил Галәмәддин сөйли.
Әлеге хатта татар җәмәгатьчелеге Иртугрут газет тикшерү ширкәтенә каршы чыга. Аларның татар-төрек уку йортларында тыелган китаплар табулары дөрес хәбәр түгел дип белдерелә. Хаттан өзек, бу уку йортларының эшчәнлеге шикле булуына дәлилләр юк. Әмма шулай да тикшерүчеләр Татарстанда татар-төрек уку системасын ябу ягында. Бәйләнер әйбер калмагач, алар бу уку йортларында фәннәр чит телдә укытылырга тиеш түгел, чөнки төрек укытучыларының дипломы Мәскәү тикшерүе аша үтмәгән ди. Бу эшләр безнең балаларыбызга чит телдә яхшы белем алмасыннар өчен эшләнә. Аның каравы, әйбер сатып байыган Мәскәү түрәләренең балалары кайда һәм нинди телдә телиләр, шулай укыйлар. Татар төрек уку йортларына эшләргә ирек бирмәү ул Русиядә татар милләтенең хукукларын кысу дип саныйбыз. Әгәр дә алга таба татар төрек уку йортларын тикшерү тотылмаса, без Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы һәм ГААГ мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәкбез, диелә бу ачык хатта. Аны төрле өлкәдә танылган шәхесләр имзалаган. Барлыгы 56 кеше. Алар арасында галимнәр Зәкиев, Зәйнуллин, Арсланов, Исхаков, Салихов, Миңнегулов, Хисамов, Казан утлары мөхәррире Ф. Файзуллин, Ватан Татарстан газетасы мөхәррире Сафаров, Молодежь Татарстаны мөхәррире Билалов һәм башкалар бар. Моннан тыш, Звезда Поволжья битләрендә мөхәррир Рәшит Әхмәтов булачак президент сайлауларын ничек үтүен фаразлый. Икенче атнада, 21 февраль көнне Казанга Дмитрий Медведев килә. Журналист моңа карата да үз фикерләрен белдерә. Язмадан изек. Хакимият алмашына Путин борщила башлады. Конституцияны үзгәртеп тагын 20 ел ил белән идарә итү урынына ул хакимиятне башка кулларга тапшырды. Хәзер генә ул бу гамәлнең ялгыш булуын аңлый башлады. Путинның соңгы мөрәҗәгате дә әллә ни кешле булмады. Бирдә ул күбрәк түрәләргә мөрәҗәгать итеп, Медведев президент булгач аңа ярарга тырышырга кирәкми дип әйткән кебек булды. Шул рәвешле ул әле дә Русиядә үзен иң көчле шәхес итеп күрсәтмәкче була дип яза Рәшит Әхмәтов Звезда Поволжья газета битләрендә. Сайлаулар темасы Новая версия газетасында да дәвам итә. Биредә Русиядә президент сайлаулары үткәннән соң күп кенә төбәк җитәкчеләре алмашыначак диелә. Беренчеләрдән булып президент урыннарыннан Калмык белән Татарстан президентлары алыначак. Шулай ук Петербург, Диңгез буе, Пермь, Ставрополь өлкәләренең җитәкчеләре алмашыначак дип фаразлана бу басмада. Татарстан президентын алмашка исә Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев киләчәктә, Минтимер Шәймиев Федерация шурасында республикадан вәкил булып калачак диелә. Әмма Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, газета битләрендә бастырылган бу фикерләрнең күбесе буш сүзләр генә. Нургалиевны былтырук президент итеп куйдылар инде дип килеп кенә әйтә сәясәтчеләр. Бүген нәрсә генә әйтмәсеннәр, моңа халык инде ышанмый дигән фикердә торалар.
Азатлыкта Казан авазы.
Җомга көнне Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында ректор Рәдиф Җәмәлетдиновны тәкъдим иттеләр. Аны кытларга элекеге һәм яңа мәгариф министрлары, шулай ук элекеге өч ректор да килгән иде. Татар зыялылары зур өметтән караучы, милли университет булып үсеп китәр дип торган уку йортында бу тантана асылда урыс телендә барды. Монда безнең хәбәрчебез Амил Нурда катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Татар дәүләт педагогика һәм гуманитар университетында яңа ректорны тәкъдим иткәндә искеләре дә бар иде. Бу университетта бер дә сәүитчә түгел, хуҗалар кенәфидә үлгәнче яки 20-30 ел утырмый икән. Алар даими китеп торалар. Яңасы белән 3 искесе бергә 4-тәү янаша утырды. Русия мәгариф министрлыгыннан үзен кую турында буйрык алган яңа ректор Рәдиф Җәмәлетдинов аларны үзе санап чыкты. Зур милли галимнәр Мирфатих Закиев, Рузаль Йосыпов, Җәмил Нигъмәтов.
Төрле елларда җитәкчелек итеп, аны яңадан җәмәгатьчелеккә күтәрүдә, традицияларны саклап калу һәм үзләрне торуны үтәгән. Бүген безнең залда утыручы элеккеге ректорларыбызның исемнәрен атау, аларга аерым игътибар юнәлтү кирәклеген урынлы дип саныйм. Бу барыбызга да мәгълүм кешеләр.
Жұмға күнні ректорлықтан кетуші Жәмел Нигъмәтов хужа болудан туқтауына фәлсәфе ятан қарай. Шулай ук ол яңа ректор Рәдиф Жамалетдиновның да өз оқушысы болуына сүйіне.
Ол шираттағы бола тұрған вақиға һәм моңарға парға керек. Дұрыс еттіріп, матур еттіріп, барсында аңға.
Муңарчы ректор булган Нигъмәтовны кутларга ике мәгариф министры да килгән иде. Рәис Шәйхелисламов һәм Наил Вәлиев. Сүзне искесе Шәйхелисламовка түгел, яңасы Наил Вәлиевка бирделәр. Тик яңа министр барыбер сүзен иске ректорны мактаудан башлады.
Уважаемый Замир Газинович, Министерство образования и науки Республики Татарстан выражает вам свою сердечную благодарность за большой личный вклад в развитие системы высшего профессионального образования Республики Татарстан.
Министр урысча сөйләште. Профессорлар да, ректорлар да сүз арасында берничә җөмлә генә татарча эндәште. Ә бит элеккеге педагогика институты Татар милли университеты булыр дип уйланылган иде. Без бу турыда университетның кайгыртучанлык шурасы рәисе урынбасары Галибҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнуллин белән сөйләшәбез. Алар яңа ректор Рәдиф Җәмәлетдинов белән Татарстан хөкүмәтенең телләрне үстерү бүлегендә бергә эшләгәннәр. Гомумән ректорны татар телле белгечләре безнең кеше дип атый. 2007 елда бу университетта ике дәүләт теле, татар һәм урыс телләре белгечлекләре буенча докторлык һәм кандидатлык диссертацияларын яклау буенча шура оештырылган. Аның рәисе итеп яңа ректор билгеләнгән булган. Бу университетта фәннәрне дә ике телдә укытырга тырышалар. Ким Миңнуллин Русиядә татар милли мәгарифенә кырын караш булса да, милли университет булу юнәлешендә үсәр әле дип өметләнә. Миңнуллин элекегә педагогика институтының киләчәктә читтә яшәүче татарлар өчен дә кирәкле белгечлекләр әзерли торган бер гуманитар университетка әверелер дип өметләнә.
Менә бу чара ул безнең Татарстан өчен, татар югары белем системасы өчен, гомумән татар милләтенең мәгарифе, мәдәнияте өчен инде ул зур чараларның берсе дип саныйм мин, чөнки инде соңгы 10-15 ел эчендә менә бу зур үзгәртеп корулар башланганнан соң безнең бу милли университет мәсьәләсе инде ул соңгы елларда әлеге университетка бәйле сайланган ректорга килгәндә ул инде безнең барлык этапларында үткән җегет дип әйтәм, чөнки 8 яшьтә университетның үзенчәлеге әле ул ачыла башладыгына 1-2 ел инде әйтик без өмет ит дәрәҗәгә килеп җитәр дип уйласа ул ялгыш булыр иде. Рәвис Гашинда ул хөкүмәттә эшләгәндә проблемалар белән шөгыльләнгән кеше. Гуманитар өлешен көчәйтергә кирәк. Ә инде безнең Татарстанда читтә яшәүче милләттәшләребезгә дә Казанда, Татарстанда да башка уку йортларына үрнәк булып безнең милләткә эшләү юнәлешләрен киңәйтергә, үстерергә кирәк.
Сез Татар дәүләт гуманитар һәм педагогик университетына яңа ректор билгеләү һәм аның милли университет булып үсеп китүенә мөнәсәбәтле Ким Миңнуллин фикерен тыңладыгыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
14 февраль кичендә Казанда иң затлы төнге клубларның берсе Эрмитажда Изге Валентин көненә багышлап "Я люблю, мин яратам" дигән тамаша оештырылды. Гашыйклар көнен шулай зурлап үткәрү чарасы Казанда берничә ел рәттән дәвам итә. Быелгы тамашаны гаилә елына багышлап үткәрергә булганнар. Шул максатка яраклы рәвештә иң яхшы студент гаиләсе бәйгесе үткәрелде. Шайтан яки фәрештә булып киенгән яшьләр гашыйк парларны язылышырга чакырып торды. Төнге клубтагы шушы тамашага килүчеләргә презерватив таратылды. Милли хәрәкәт вәкилләре исә Изге Валентин көнен бәйрәм итүгә тискәре мөнәсәбәт күрсәтә. Казан хакимиятләренең гаилә елына багышлап үткәрелгән шушы чарасы турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Казан яшьләре гаилә кору идеясына яхшы карый. 14 февраль кичәсендә оештырылган Шаян ЗАГСка гашик парлар чират торды. Казан шәһәр идарәсенең яшьләр комитеты биргән мәгълүматларына караганда, Изге Валентин кичәсендә 220 пар шаярып кына булса да язылышырга булган. Төнге клубның кирешендә карадан һәм кызылдан киенгән шайтан кызлары үзләренең язылу урыннарына барырга индеп торды. Ахтан киенгән фәрештәләр дә гашик парларны күреп алып, шаян ЗАГСларына озатып торды. Парларга язылышу турында шаян сүзләр белән язылган төркәлү кагазларында бирделәр. Алтынга охшаган балдаклар кидерттеләр. Ә аңа кадәр клубның кирешендә тамашага килүчеләргә презервативлар таратканнар. Бу гамәлне Казан башкарма комитетының балалар һәм яшьләр эшләре комитеты республиканың гаиләне планлаштыру үзәге белән бергәлектә оештырган. Яшьләр комитеты вәкилләре бу резина әйберләр йогышлы авырулардан саклану максатыннан таратылды дип аңлатты. Мин яратам чарасында бер гаилә чын-чынлап та язылышты. Эрмитаж төнге клубының сәхнәсендә меңнән артык кеше җыелышкан җирдә аларны ватандашларның хәлен теркәү идарәсенең хезмәткәре тантаналы төстә ир белән хатын итеп игълан итте. Шуның белән бергә шушы сәхнәдә иң яхшы студентлар гаиләсе бәйгесенә йомгак ясалды. Бу бәйгенең финал өлешенә 5 пар чыккан иде. Аларның берсе төнге клубтагы шушы тамашага милли киемнәрдән, калфак түбәтәйләрдән киенеп килгән иде. Бу Алмаз һәм Альбина Малдашевлар гаиләсе булып чыкты. Олар Татар гуманитар һәм педагогик университетында укыйлар. Бу гаилә бәйгедә җиңүче булып игълан ителде. Сәхнәгә милли киемнәрдән чыгуларын һәм гомумән бу бәйгедә катнашуларын Алмаз белән Альбина Молдашевлар булай аңлатты.
Ну, беренчедән без Татар дәүләт гуманитар педагогик университетына укыйбыз, икенчедән без татарлар һәм менә үзебезнең гаиләне шын татар гаиләсе дип күрсәтәсез килде. Әгәр дә инде шын татар гаиләсе, димәк ул милли киемнән булырга тиеш. Мөселман гаиләсе.
Татар гаиләсе нинди буласың? Татар гаиләсе нинди була? Тыйнак беренче чиратта, бер-берсен санап яшәп торган.
Чит ят хис итмәдегезме үзегезне? Әйбәт булды.
Юк, барысы да әйбәт булды. Бик матур киемнәр дип әйттеләр, паян алдыгыз дип сорадылар. Анда гомумән менә сәхнә артында тормыш ничектер менә бер гаилә идек.
Шушы Молдашевлар студентлар гаиләсеннән башка бәйрәмдә татар турында, татар гаиләсе турында искә төшерүч әйберләр булмады. Тамашаны 4 татар КВН командасы егетләре соф урыс телендә алып барды. Җирле артистларның концерт номерлары да урысча яки инглизчә булды. Изге Валентин көненә бүләккә бәйрәмнең оештыручылары Йолдызлар фабрикасы 5 проектыннан чыккан яшьерче Виктория Дайныкны чакыртканнар иде. Ул ярты сәгать чамасы җанлы концерт бирде.
Привет, Казань! Как вы поживаете? Я слышал сегодня замечательный праздник. День Святого Валентина. Здесь много влюбленных. Да? Ну что ж.
Гомумән алганда, 14 февраль көнне Казанның күпчелек төнге клубларында иртәнгә кадәр татарча да, урысча да Изге Валентин көненә багышлап төрле бәйрәм тамашалары үтте. Аларда ярату, мәхәббәткә төрлечә дан җырланды, парларны уйнатып, үбештереп тә караганнар. Казанның ресторан-кафеларында буш өстәлләр булмаган, чәчәкләр күп сатылган дип хәбәр ителә. Изге Вәли гашиклар көнен бәйрәм итүгә бүген бөтен Русия татар гаиләсе фонды директоры Табибә Миләүшә Гайфуллина да карашын белдерде. Ул 14 февраль Изге Вәли көненә тискәре карашта торуын әйтте.
Бәйрәмнәр алар булырга тиеш халык арасыннан чыккан. Менә безнең Сабан туй. Анда бер-береңне хөрмәт ит. Менә яшьләр матур гына очрашканнар. Ул кеше арасында качып тосып түгел. Аракы эчеп түгел, акыл, матурлык белән яшьләрне тәрбияләргә кирәктер дип уйлыйм. Бу минем фикерем. Бу Валентина көнен мин күңелем белән кабул итә алмыйм.
Казан хакимиятләренең гаилә елына багышлап үткәрелгән чарасы турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушына белән Татарстан хәбәрләренең җомга 15 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан сенаторы Игорь Изместьевка яңа гаепләүләр әзерләнү турында кичә хәбәр иткән идек. Элеке сенатор республиканың Ягулык өлкәсе һәм президентның улы Урал Рәхимовка якын кеше. Оппозиция җитәкчесе Рамил Бигнов 2 март парламент сайлауына намзат итеп теркәлүгә ирешсә дә, аның сайлауалды эшчәнлегендә проблемалар табылып тора. Бүген бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Шулай ук бүген безнең хәбәрчебез Башкорт язучылары берлегенең еллык утырышында булып кайтты. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстаннан Русия Федерация шурасында элек сенатор булган, соңгы бер елда Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утырган Игорь Измесевка хәзер террорчылыкта катнашуга әйбедә тагыла. Русия прокуратурасының тикшерү бүлеге Русия югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итеп, Измесевка шундый гаепне өстәүендә сорады. Моңа кадәр Измесевның 4 кешене үтертүне оештыруда катнашу булуы турында әйтелгән иде. Хәзер инде Измесевка террорчылык һәм җинаятьчел төркемнәр оештыру гаепләре дә тагылырга мөмкин. 2003 елда Уфада Урал Рәхимовның сак хезмәтенең 2 хезмәткәре джип машинасында шартлатылган иде. Менә шул җинаятьне дә Измесевка тагалар хәзер. Игорь Измесев исә әлегә барлык гаепләүләрендә кискен кире кага. Аны яклаучы адвокатлар да аның гаепсез булуына ышана. Измесев әфәнденең кулга алынуы һәм аның кеше үтертүләрдә гаепләнүе Башкортстанның рәсми хакимиятләренә дә кара тап булып ятты. Мәгълүм ки, Башкортстанның нефт комплексында үз бизнесы булган Игорь Измесев бик бай эшкуар саналды. Муртаза Рәхимовның улы Урал белән дә бик якын дуслар булганлыгы билгеле.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда сайлауларга әзерлек барышында кайбер җанҗаллар да кузгала башлады. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстандагы танылган татар эшкуары һәм республиканың оппозиция шурасы рәисе Рамил Бигнов Башкортстан дәүләт җыелышы депутатлыгына үзен бер мандатлы округтан кандидатлар исемлегенә тәкъдим иткән иде. Әмма аны башта төрле сәбәпләр табып намзат итеп теркәм ителмирттеләр. Шулай да республика югары мәхкәмәсе аша үзен теркәтүгә ирешә алды Рамил Бигнов. Ләкин аның проблемалары моның белән генә бетмәгән булып чыкты. Хәзер инде оппозиция вәкиленең сайлау алды эшләренә дә аяк салучылар табыла икән. Бу эшкә хәтта милиция хезмәткәрләрен дә җәлеп итәләр. Шул хакта Бигнов әфәнденең сайлау штабы башлыгы профессор Мәҗит Хуҗин Азатлык радиосына мөнәниләр белдерде.
13 февральдә милиция хезмәткәрләре законнарны бузып, безнең агитаторларның безнең чыгарган газетаны Заместный самоуправление дигән газетаны таратып йөргән чакта, аларга тамашалаганнар, милиция хезмәткәрләре ул агитаторлар кулыннан безнең газетаны тортып алырга булышканнар. Бу хәл турында без штабтан, избирательный штабтан хәбәр иттек, начальник управления дела милиции города, полковник Овчинникова, һәм башка Октябрьский районның милиция хезмәткәрләренең башлыгына хәбәр иттек. Аларның тиз, оперативно без күтәргән хәбәрләрне шишәргә тырыштылар, һәм безнең штабта утырган Сипайлова микрорайондагы начальник милициянең башлыгын үзләре кырына чакыртып алдылар. Безгә сүз бирделәр 13-нче нидә сәгать кичке 8-дә сүз биреп киттеләр милиция хезмәткәрләре. Башка мондый комачалык булмаячак һәм эшегезне дәвам итегез дип. Шуңа карамастан 14-ндә сәгать 5-5-лек тирәсендә яңадан милиция хезмәткәрләре безнең агитаторларны үзләренең машина милиция машинасына утыртып, алардан ниләрдеге объяснителләр дип әйтәләр, объяснителләр алып агитаторларны куркытырга маташканнар.
Мәҗит Хуҗин фикерләрен ишеттегез. Аның сүзләренчә, Башкортстан дәүләт җыелышы депутаты урынына дәгъва итүче Рамил Бигнов үзенә каршы хөкүмәтлекләр оештырылу уңайыннан Башкортстан югары мәхкәмәсенә дә мөрәҗәгать иткән. Аның шушы дәгъвалары 5 көн эчендә каралырга тиеш икән. Башкортстанның Благовещен шәһәрендә 2004 елда шушы шәһәрдә милиция һәм ОМОН көчләре тарафыннан кылынган чистартуларга бәйле мәхкәмә утырышлары һаман да сузыла килә. 2004 елның декабрендә Благовещен шәһәрендә милиция тарафыннан йөзләрчә кешенең кыйналуы бар илгә мәгълүм булган иде. Әле Башкортстан югары мәхкәмәсе шушы эш буенча материалларны яңадан өстәмә тикшерү өчен дип Башкортстан прокуратурасына тапшырды. Әлеге гамәлгә Башкортстан прокуроры Сергей Куртин атна кич көнне тискәре мөнәсәбәтен белдерде. Бу адым Благовещен милициясе җитәкчеләренә кагылышлы эшле карауны һәм гадел хөкем чыгаруны сузу өчен махсус эшләнә дип белдерде Куртин әфәнде. Благовещен шәһәре эчке эшләр бүлеге җитәкчеләренә карата ачылган мәхкәмә эшен карау Башкортстан югары мәхкәмәсе тарафыннан икегә бүленгән иде. Анда югары вазифалы милиционерлар аерым, ә гади хезмәткәрләр аерым тикшерелүгә тәгаенләнде. Моны да Сергей Хуртин гаеплеләрне ачыклауны катлауландыру өчен эшләнде дип бәяли. Шулай итеп, бар илгә яманаты таралган Благовещен эшен карау 3 елдан артык инде дәвам итә. Һәм төрлечә тоткарлаулар, яңадан яңа дәгъвалар килеп чыгу сәбәпле әле аның ише кырыы да күренми. Шулай да Башкортстан прокуроры гаепле милиция хезмәткәрләре һәм аларның югары вазифалы җитәкчеләре үз язасын алып дип ышана.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан язучылары җомга көнне үзләренең быелгы беренче зур җыелышын үткәрде. Узган елгы эшчәнлеккә хисап ясады иҗат әһелләре. Шушы зур сөйләшүгә Башкортстан язучылар берлеге әгъзалары булган каләм осталары да, яшь иҗатчылар да җыелды. Киңәшмәдә Башкортстан язучыларының уңышлары белән бергә кайбер проблемаларга да игътибар юнәлтелде. Журналистлар белән әңгәмәсендә танылган башкорт язучысы Сабир Шәрипов та шуларның беренчесен аз сызыклады.
Заман үзгәреп тора, талаплар да катылана. Шулай булгач безгә канәгатьләнергә итәрәк әле. Яңа хулыш кирәк, мәгълүматлылык кирәк. Бер генә аксиома дип әйтәм. Бүген Башкортстан 100-гә якын профессия менен яшәй һәм эшләй. Ә без бер төрлә авыл, кала белән шулайрак тапалган образлар менән эшләбез. 100 профессия димәк һәр бердән китап кайдыр була дигән ябай гына хакыйкать әйтәм. Тормыш үзгәрә, мәгълүмат үзгәрә. Асыштар адым һайын без артта калабыз. Республикада нинди зур төзелешләр бара. Юлдар төзелә дигән мисал үзен әйтәм инде. Аның бит иң мөһиме кешенең психологик үзгәрү бара. Ә бит берләһәң илдә, Россиядә стабиллек күзәтелә. Шуның өчен заман геройларын эзләү безгә җитенкерәмәй. Мин әйтәм, булдыралабыз без буны.
Танылган башкорт язучысы Сабир Шәрипов фикерләрен ишеттегез. Башкортстанның танылган әдибәсе Зәйнәп Биишеваның тууына 100 ел тулды. Шушы уңайдан аның туган ягы Күгәрчин районында юбилей чаралары башланып киткән иде. Хәзер бу уңайдан тантаналы кичәләр Уфада да үтә. Зәйнәп Биишева башкорт хатын-кызлары арасында күләмле әсәрләр язган каләм әһеле. Зәйнәп Бейішеваның 100 йыллық юбилейіне бағышлап, Уфада 16 февральда өтешек жырлы мұңлы шиғриятлы зур кешеге әдибәнің яқташлары Күгәршін районы вәкилләре дә килә. Бу кишә турында Күгәршін районы яқташлар җәмгыяте вәкиле танылган галим Марат Зәйнуллин менән әйләр әйтте.
Әлбәттә, бу осрашуда галимләрдән тыш безнең ядошлар, шулай ук иң мөһиме ошонда яшәгән күгәрсенләр киләсәк. Әйтергә кирәк, Өфөлә бик күп күгәрсенләр сыккан шәхестәр яшәй. Улар барыклы ошо осрашуга зур ихласлык белән киләсәк, чөнки осрашу ул кешенең тормышында бик зур урын тота. Сыгыштар буласак, кемдер оның белән бергә эшләгән, кемдер якындан таныш булган, оның туганнары сыгыш ясак. Шуңа күрә рәсми сыгыштарда һәм әлбәттә оның дустары, якындары тарафында булган сыгыштарда бул кисәлә ягырасак.
Уфадагы танылган башкорт галиме Марат Зәйнуллин булды. Зәйнәп Бейішеваның 100 йыллык юбилеена багышланган төп тантаналы чара 21 февральдә үтәчәк. Анда Татарстаннан һәм Орынбур өлкәсеннән дә кунаклар чакырылды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Башкорт әдәбияты һәм шигърияты турында аерым сөйләшүгә без сезне шимбә 16 февраль көнне чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлеге азатлык тапшыруын Удмуртия яңалыклары белән дәвам итәбез. Бүген Ижауда мәктәп балалары китапханәгә җыелып, Муса Җәлилне аның шигырьләрен укып искә алды. Бүген шагыйрьнең туган көне. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйләр.
Әлеге датаны ел саен Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге китапханәсе зурлап билгеләп үтә. Сүз китапхана хезмәткәре Рәмзия Гизатуллинага.
Бик күңелем булып, шатланып йөрдем көне буе. Иртәнге якта шигырь укучылар бәйгесен балалар бакчасында тәрбияләнүче балалар белән үткәрдек. 5 балалар бакчасы катнашты. Бөтенесе дә милли киемнән киенеп килгәннәр иде. Бик ошады. 35 бала барсы да матур итеп татар телендә, рус телендә Муса Җәлилнең шигырьләрен сөйләде. Ел сайын үткәрелә торган чаралар дип шутласак та, быелгысы башка еллардан аермаларак булып чыкты. Балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр өчен аерым, мәктәп укучылары өчен аерым үткәрдек һәм мәктәп укучылары өчен үткәрелгән бәйгедә зурларның да катнашуы быел башка елга чаралардан караганда шунсы белән аерылып тора. Һәм бу зур алга китеш димен. Хәзер безнең китапханәдә татар бүлегенең барлыгын мәктәп балалары, мәктәп укучылары гына түгел инде. Безнең районда яшәүчеләр дә белә башладылар, алар да тартылалар.
Быелгы әдәби кичәгә мәктәпләрнең татар телен фән буларак өйрәнүче башлангыч сыйныф укучылары Муса Җәлилнең шигырьләрен ятлап килгән, Батыр Шагыйрьнең тормыш һәм иҗат юлын өйрәнгән. Татар гимназиясының 2нче сыйныф укучылары Раниз Габдрахманов белән Рөстәм Нафыйков шагыйрь турында бераз мәгълүмат туплаган инде.
Мин Муса Җәлил турында сугышта үлгәнен беләм. Ул үлгән, чөнки кемдер алардан булган сатлы. И ул әйткән фашистларга хотят коткарга бөтенесен. Алар унике булганнар.
Үлемне кукмаган, илен соклаган. Алар фашистларга каршы чыкканнар, кукмаганнар, көгәшкәннәр. Ул анда шигырьләр язган.
Шакирова Линара. Муса Джәлилнең шигырьләрен дә беләм, һәм җырларын да беләм. Соңгы җыры Муса Джәлил. Җир йөзе шундый киң, күңелле һәм ямьле. Тик төрмәм караңгы, ишеге йозаклы. Күктә бер кош оча югары-югары, ә мин аңны мидәндә кулларым богаулы. Тышта бер гөл үсә яңгырга кыйнып, мин кибәм, мин сулам, төрмәдә буйыгып. Мин беләм, бик татлы да яшәүе тыйгысыз. Тик инде мин үләм, бу җырым соңгысы.
55-нче мәктәпнең татар сыйныфында укучы Шигән малае Русланга да татар шагыйре Муса Җәлилнең шигырьләре бик ошый.
Пишет от души, красиво пишет стихи, красиво сочиняет.
Татар шагыйренең шигырьләренә ярату хисе тәрбияләүдә, әлбәттә, ана тел укытучысының роле зур. Муса Җәлил шигырьләрен аеруча яратып укыйм дип белдерде 55-нче мәктәптән ана тел укытучысы Рәмзилә Ганиева.
Муса Җәлил иҗатын үзем кичкенәдән укыгандан биленеп яратам. Дәресләрдә дә аның шигырьләрен үзем шын күңелдән матур итеп укырга тырышам. Минем ул шигырьләрне дулкынланмыйча күземнән яш чыкмыйча укыйм. Балаларда менә шул кабат туган якка мәхәббәт, туган илгә мәхәббәт тәрбияли алабыз. Чынлап та алар да бу шигырьләрне үзләре дә шулай кабул итәләр. Алар да шундый ук рухта булырга тырышалар.
Әдәби кешегә 10-нчы мәктәптән килгән үзбәк гаиләсеннән егетләр Муса Җәлилнең җырлары исемле шигырен үзбәк телендә укыдылар.
Кошыкларым унып калбымдә, ана юрттай гүлдәй балкыңгыз, канча булса сездә күч элән, Шунча болар ерде хаккыңыз.
Кишеде Муса Жәлелнең шигырьләре татар, рус, башкорт, үзбәк телләрендә яңгырады. Сәнгатьле уку бәйгесе рәвешендә узды ул. Җирле шагыйрьләр Ибраһим Биектаулы һәм Ренат Баттал балаларны тыңлап, мондый нәтиҗә ясадылар.
Менә иң шуган шунсы булды. Монда инде кайберләре 10нчы мәктәп, менә бу кышлы мәктәп. Муса Жәлелне белүенчә, аның әсәрләре белүенчә иң кышлы мәктәп 10нчы мәктәп, анда гел бишләр куеп. Аннан соң 60 гимназияны да әйтергә шатлы. Бәйгедә мин канагат ни өчен? Чөнки беренчедән менә балаларның әле татар шагыйрьләренә Муса Жәлелне генә булса да белүләре инде үзенә күрә бер шатлыклы күренеш дип әйтәскәле.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Инде белүгечә, хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Безнең Сургут өлкәсендәге даими тыңлаучыбыз Равил әфәнде Сафин үз яклардагы соңгы яңалыклар турында хәбәр итте. Аның белән Казаннан Мәликә Басыр сөйләште.
Азатлык радиосының Казан бюросына Сургут якларыннан Ультягын мәхәлләсенең имам хатибы Рауль Сафин шалтыратты. Ул 24 гыйнварда Сургут шәһәрендә Хантаманси автоном округы мөселман назаратының 3-нче эшче мәҗлесе уздырылуы турында сөйләде. Һәм бу мәҗлескә Кынчыгыш Себердә мәхәлләләрдә хезмәт итүче имамнар җыелуы турында белдерде. 1993 елдан бирле Хантаманси автоном округында мөселманнарга хезмәт күрсәтүче Таһир Саматовның Урал федераль округының мөфтие итеп билгеләнү турында ул менә нәрсә диде.
Хантаманси автоном округында мөселманнарның беренче җәмгыяте рәсми рәвештә 93 елның ноябрендә Сургут шәһәрендә ийеша. Аңа яшь имам, Казан егете Таһир хәзрәт Саматов билгеләнә. 2000 елдан әлеге мәхәллә нигезендә Хантаманси автоном округының җирле диния нәзарәте ишеп китә. Хәзер бу мөфтият шушы төбәкнең 26 мөселман мәхәлләсен берләштерә. Быелның 24 январында Сургут шәһәрендә Хантаманси автоном округы мөселман нәзарәтенең ишканыннан башлап 3-нче эшче мәҗлесе уздырылды. Анда Көнчыгыш Себердә берсеннән икенчесе меңнәрчә чакрым ераклыкта урнашкан мәхәлләләрдә хезмәт итүче имамнар җыелды. Шулай ук Свердлов өлкәсеннән дә кунаклар килде. Мөфти Тәлгат Таҗетдин мәҗлескә ерак Көнчыгышта хезмәт итүче урынбасары Мәүлинәнең хәзрәт Сибгатуллин дә җибәргән иде. Традиция буенча мәҗлес Коръән укып дога кылудан башланды. Үз нәүбәтендә Ирак Көнчыгыш федераль округы мөфтие Мәүлинәнең хәзрәт Сибгатуллин мәҗлестәшләргә мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең сәламе белән котлавын җиткерде. Мөфти Таһир хәзрәт Саматовны 2007 елның 14 ноябреннән Урал федераль округы мөфтие итеп билгеләү турында карар белән таныштырды. Әлеге карар җирле имамнар тарафыннан бердәм рәвештә хукланылды. Соңыннан мөфти Таһир хәзрәт Саматов Хантаманси автоном округы диния нәзарәтенең тарихы белән таныштырды. Аның эшчәнлегенә кыскача анализ бирде. Мөфтинең әйтүенчә, округның 26 шәһәр һәм бистәләрендә мәчет, мәдрәсә һәм мөселман гыйбадәтханәләре эшләп килә икән. Ул моннан бүтән дин юлы хезмәткәрләрен җирле халык арасыннан укытып чыгаруына күпкә отышлырак булуында билгеле булды. Ихтибар итегез, безнең мәхәлләләребездә нык характерлы һәм Аллаһ ризасын тырышучы егетләр генә хезмәт итә, диде ул. Җиңел тормышка җайлашканнар, хәтта әсәрдә укып кайтсалар да тиз генә кире китү ягын карыйлар икән. 50-60 дәрәҗәдәге суыклар күпләрнең характерынә бик үк яра бетми, диде. Әмма безнең уңган имамнарыбыз шушы шартларда да җылы уңайлы мәчет мәдрәсәләр төзиләр һәм шунда ук хезмәттә итеп калалар, дип җомгаклады сүзен Таһир хәзрәт. Соңыннан Хантаманси автоном округы мөселманнары мөфтиятының ішкі низамнамасын уставын алыштырып, яңасын Русия мөфтиеннән растатырга дигән карар чыгардылар. Өйлә намазына ярты сәгать кала, әлеге мәҗлес үзенең эшен төгәрәкләп тә куйды. Намаздан соң мөфти Таһир хәзрәт бергә җыелган имам һәм кунакларга милли ризыклардан әзерләнгән башлы мәҗлесе бирде. Равил Сафин, Сургут шәһәре.
Сез Ультягын мәхәлләсенең имам хатибы Равил Сафинны тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
Tatar. Murtaza Rahimov olsa da, Şeymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeyken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Mefellerini bitirip, oğuz hoyutlar dedi, bitirip, uyuyaktan içine bitirdi.
Bu tehditlik televizyon aşağı gidiyor bitimde.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynadanların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koyukta benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потерять как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar,
сез буны кайдарын билеп тебеткен битермисиздер, чөнки
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалин не надо. Надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мухаммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 342-нче һәм 343-нче хадисләр белән таныштырабыз. Башта 342-нче хадисның гарапчасы. Якулу ибн Адама мали мали. Ва халлака я ибн Адам. Мин малика илля ма акалта фа афнайта. Ау лабиста фа аблайта. Ау тасаддакта фа амвайта. Тәрҗемәсе. Адам баласы малым малым дип йөри. Әй, әдәм баласы, синең ішбу нәрсәләрдән башқа малың барма? Ашадың да бітірдің, кейдің дә туздырдың, садака бирдің дә қиямәт күні үшін сақладың. Ғалимебіз Риза Фәхретдин шул хадиске мене мұнды аңлатма берген. Дүріс, әдәм баласының шушы үштен башқа бір нәрсәсі дә юқ. Боларның да соңғыларыннан башқасы хасиетсізләр, һәм былған да біткәннәр дә бу көндә инде ізләр дә юк. Хадис шәриф боларға мал исеме бирсә, халыклар үзләре үткән эшләре белән мактанып йөргәнлекләреннән генә, аларның ышануларына күрә генә бу исемне бирәдер. Бу көн үсләренә киячәк вә ашарга эшәргә әзерләгән нәрсәләре дә фани булачак. Вә тузачаклардыр. Шуның өчен ашау ішу, кию салу нәрсәләрен әдәм баласы үзенең малы санап торуа кирәшәкне күрмәүлегеннәндер. Бәлки, әдәм баласының бөтен малы ахирәт өчен биргән садакасы вә тоткан хайратыннан гына ғибәрәт булып, шуннан башка бер нәрсәсе дә юк. Хадис шәриф ахлакны төзәтү белән буйыра. Комсызлык вә саранлык кебек нәрсәләрдән саклану хакында кешеләргә кисәтү ясыйдыр. Кешеләрдә булачак камиллекләрнең бүлемләре бик күп булса да, аларны ушбу 3 маддәгә җыеп битерергә мөмкин. Ышанычны дөресләү, кешеләр белән дусларча яшәү, нәфисне бизәкләү. Үзенең малы юк дип белгән вә бүген үз кулында булган малларның үз кулы белән хәйер садака итеп тараткан өлеше генә үз файдасына яравына аңлаган кеше ышанычын дөресләргә, халыклар белән дусларча яшәргә, малын хәйрат юлына сарыф итәргә мәҗбүрдер. Мал мөлкәт, гыззу дәүләт күплегенә әй фәлән, алданып, фәхре тәкәббер әйләйеп, кылма зыян. Әгәр тимер калада булсаң да, бел хаят куймас джихан. Күллі нәфсин заикатын, күллі мән ғалейхә фан. Яғни, фани болған һәр жан иесі үлімні татыяшак. Риза Фәхретдин, әдәм баласы малым малым дип йөри. Әй, әдәм баласы, синең ішбу нәрсәләрдән башқа малың барма? Ашадың да бетердің, кейдің дә туздырдың, садака бирдің дә қиямәт көні үшін сакладың деген Мұхаммәд пәйгамбәр сүзіне әне шундай аңлатма берген. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 343-нче хадис. Башта хадисның гарәпчәсе. Якулуллаһу субханаһул кибрияу ридаи вәл азамату изари. Фәмән назаани вахидан минһума әлкайтуһу финнар. Тәрҗемәсе. Аллаһы Тәгалә кибрия, ягъни улуглык минем киемем вә газамат, бу да улуглык минем чаймам дәрәҗәсендә. Бу нәрсәләр миннән башкага лайык түгел. Кем дә кем шушы сыйфатларда минем белән тартышса, ягъни ярышса, мин аны утка салармын дип буйыра. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Шәфкать вә мәрхәмәт, гадиллек вә юмартлык кебек Аллаһы Тәгалә сыйфатлары белән халыклану мөмкин булса вә яраса да, кибрия вә газамат кебек сыйфатлар белән халыклану бәндәләр өчен мөмкин вә дөрес түгел. Андый кешеләргә нинди җәза булачагы ошбу хадистә ачык бәян кылынадыр. Дөньяда иң элек мәртәбә эшләнгән гөнаһ тәкәббәрлек булды. Шайтан тәкәббәрлек күрсәтте. Аллаһы Тәгаләнең әмеренә итагать итмәде. Бу гамәленең җәзасы дөньяда килде. Тәкәббәрлек кылучылардан һәрберенең җәзасы ихтимал дөньяда килеп бетми торгандыр. Ләкин аның килүеннән дә имин булырга ярамый. Тәкәббәрлек бары үзен-үзе танымаудан гына була торган нәрсә. Үзен-үзе яхшы танучы кеше тәкәббер була алмый. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр хәзрәтләре тәкәббәрлектән саклану хакында бик әһәмиятле вәгазьләр кылабыр вә бу турыда кизәтү дә ясыйдыр иде. Яхшы киенеп йөрүче сахабәләрдән бере үз хәленнән куркуга төшеп Мөхәммәд пәйгамбәргә килде дә: «Әй Алланың илчесе, матурлыкны сөям, хәлем үзеңә дә мәгълүм. Хәтта башмак бауларымның да кешеләрнекеннән яхшырак булуын телим. Алардан түбән каласым килми. Инде бу эшләр дә тәкәббәрлеккә керәме? Шушы хәлем өчен мин гөнаһлы буламмы?» диде. Мөхәммәд пәйгамбәр моңа каршы: «Юк, тәкәббәрлек түгел. Тәкәббәр дип хак эшкә каршы вә кешеләрне кимсетүгә, үзен кешеләрдән үстен күрүгә әйтеләдер», диде. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрнең бу сүзен һәр кем үз хәле хакында бизмән кылырга вә һәр бер мөгамәләсен шуңа үлчәп торырга тиешле. Моңа күрә яхшы киемнәр киеп вә яхшы арбаларда йөрү, зур вә кыйммәтле биналарда тору, халыкларны кимсетү вә хаклыкка каршылык булмаса, тәкәббәрлек саналмыйдыр.
Сез Риза Фәхретдиннең «Җавамигул Калим Шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.